No niin.
Rauha jokaiseen rauha. Pyhän Hengen temppeliin.
Rauha ja siunat.
Aamen. Mutta hän meitä kaikkia haluaa siunata, koska me olemme yksi ruumis Kristuksessa. Ja nyt me tänään, jos ei lämpöhalvaus yllätä, niin katselemme vähän temppelin näkökulmasta.
Kinestettä ota väliin.
Nämä huoltojoukot piti, mä toissapäivänä olin lakkasuolla tuolla, kiesin ympäri Koitereen, niin tämän tästään puhelin soi ja huolto pelaaja, että ootko muistanut juoda?
Sopivan oli pakko juoda. Kyllä. Esimerkiksi tehty oli pakko juoda.
Joo.
Itse asiassa ollut rikissä, jos on tullut.
Kyllä.
Nestehalvaus esimerkiksi.
Kyllä.
Joten Erkki, juo nestettä.
Testautu jollain tavalla, että sydän taitaa toimia nyt ihan moitteettomasti, kun ei jäänyt sinne reissulle. Autoonkin tuli yli 400 kilometriä päivän mittaan.
Ja mies oli koko pitkän päivän siinä.
No kolme aikaahan se täytyy yöllä lähteä, että sitten kerkee jotakin saa aikaa.
Ja vaille 5 tuli syömään minulla.
No niin, sepä siitä. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 3. luvussa tuttu jae 16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Paavali kysyy tässä korinttolaiskirjeessä nuorelta seurakunnalta aina tekee tällaisia kysymyksiä. Tuolla seuraavalla sivulla hän samassa luvussa 6 kertaa tekee tämän saman kysymyksen sitten. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Ei kuulunut aamen.
Aamen! Mietin sitä paikkaa, mones luku se oli.
Se oli 3. luku.
No niin.
Mutta nyt mennään 6. lukuun. Ja 19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta ja ette te ole itsenne omat? Sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumalan ruumiissanne. Jumalan omallahan ei saisi olla tällaista lausevarastossa tällaista sanaa, että tämä on minun omaa. Tuntuu heti pahalta, eikö niin?
Aamen.
Jos joku käy yöllä varastamassa jotakin, hei, se vei minun omaa. Ja tämä on yksi niitä vaikeimpia läksyjä Jumalan omalle, että miksi ette anna riistää omaanne, ryöstää sitä, mitä tuo joku toinen haluaa. Kohta yhteiskunta varmasti menee siihen pisteeseen, että ei sillä olekaan väliä. Nyt tuntuu siltä, että jotkut hyödyketavarat ovat ihan yhteisiä. Ja varkauksesta sanotaan, että se oli vain lainaus. Ja sitten unohtaa palauttamatta, niin se on tämä varhain alkava dementia. Jos teini-ikäinenkin, niin tämän muistamattomaksi tulee, että ei muista palauttaa, niin se kuuluu siihen kategoriaan. Sinä ja minä, kun uudesti synnyimme, me saimme Jumalan hengen sisimpäämme.
Amen.
ja sen todistuksen sinetöinnin tähden, että me olemme Jumalan lapsi. Ja tämä henki alkoi pian huutamaan Abba Isä. Meillä on Isä taivaassa. Meillä on myöskin siellä poika, toinen puolustaja, mutta Pyhä Henki on täällä maan päällä. Minusta tuntuu, että me ei oikein niin kuin olla omaksuttu. Nyt on unelias aika, niin kuin täällä jo vilahtikin esille. Että Jumala asuu meissä, sillä Pyhä Henki on Jumala. Tuo jumaluuden kolmas persona, se lähetettiin sitä varten, että tämä seurakuntaruumis tulisi kootuksi siihen täydelliseen lukumäärään mittaan asti, minkä Jumala, Isä Jumala tietää olevan, jotka ottavat pelastuksen vastaan. Ja niin kuin hiljattain olen sanonut, että minä uskon, että mikään muu asia ei enää viivytäkään Jeesuksen takaisin tulemista morsiantaan hakemaan, kuin tämä pakanain täysi luku ei ole vielä täynnä. Ja Jeesus, joka antoi tämän uskon hengen meihin, niin kuin Jeesus sanoi, että kaikki, mitkä Isä antaa minulle, Isä Jumala on tämän suunnitellut, tämän morsiusseurakunnan. Hänen omalle rakkaalle pojalleen. Ja sen takia se on niin valtavan kallis ja arvokas, kun Jumala arvostaa morsiusseurakuntaa, tätä Pyhän Hengen temppeliä kokonaisuudessaan. Sen takia siinä ei saa olla mitään ristinvetoja, ei sysimisiä eikä syrjimisiä keskenään. Jumala on siitä erikoisen tarkka, että tässä yksiös, niin kuin Filippiläiskirje ensimmäisessä luvussa sanotaan, että meissä tämä ykseys, yhteys on tärkeä asia. Että me olemme yksi ruumis. Ja Pyhä Henki ei tulekaan silloin murheelliseksi, jos tämä ykseys säilyy meidän keskellämme sellaisena kuin Jumala on sen tarkoittanut. Sitä meidän päävihollisemme, taikka Jumalan vihollinenhan hän on pääasiassa sielun vihollinen, niin kyllä tekee kaikkensa, että hän saa sen turmelta ja rikkoa. Ja siihen hänellä on hyvin läheinen liittolainen meissä jokaisessa. Meidän vanha langennut kapinallinen luonne. Se on hänelle hyvä liittolainen. Sitten luetaan vielä Efesolaiskirjeestä tähän asiaan liittyvä ja Pietarin kirjeestä vielä. Luku 2.18 ja loppuun. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä Isän tyköön, siis Jeesuksen kautta. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Ensimmäisen Pietarin kirjan toista luvusta, neljännestä. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Nyt tässä on kaikki ne asiat, mistä aion tänään puhua, niin on sisällytetty tähän hengellisen huoneen, Jumalan temppelin rakentaminen. Ja siihen sinulla on vaikutusvaltaa vain antautumismielessä. Sillä hebrealaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan 4. ja siitä eteenpäin muuta. Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala.
Amen.
Siis tämä on Jumalan idea, tämä morsiusseurakunta. Hän on rakennussuunnitelman laatinut ja Pyhä Henki on tämän rakennuksen toteuttaja tänä päivänä. Sen takia Pyhä Henki on niin äärimmäisen tärkeä tässä rakennusprojektissa.
Amen.
Ja Mooses oli palvelijana uskollinen koko hänen huoneessansa todistuksessa siitä, mikä vastedes piti sanottamaan, mutta Kristus on uskollinen poikana hänen huoneensa haltijana ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Nyt Jeesus sai tämän isältä tämän temppelin rakentamisen toimeksiannon. Sen takia hän sanoi Pietarin tunnustuksen jälkeen, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Hän rakentaa. Ja Pyhä Henki tarkasti hänen ohjeitaan noudattaa maan päällä. Sillä Pyhä Henki on sitoutunut täysin Jumalan ehdottoman sanan toteuttamaan viimeistä piirtoa myöten. Eikö se ole turvallista, että tämä Jumala asuu sinussa ja minussa? Sen takia kauhistun nyt tänä iltana yhtä asiaa, että miten kapinallinen tämä jarruttaja meidän vanha ihmisemme on tässä rakennusprojektissa. Miten kerta toisessa sen jälkeen se pistää hantti, että ei näin, ei näin, minä tiedän paremmin. Siitä juontaa kaikki erilaiset versiot eri raamatun totuuksista tästä vastustavasta kapinallisesta vanhan luonnon, joka on yhteistyössä paholaisen kanssa. Siitä se johtuu, että rakennustyö ei edisty. Mutta tänä iltana me saadaan pyytää oikein Jumalalta uutta armoa, että me saataisiin tulla, niin kuin Markkukin sanoi, että tähän antautua tähän projektiin oikein kaikesta sydämestämme. Sillä siinä on ainoastaan meidän elämämme onnellisuuden tae, että me ollaan täysin antauduttu tähän asiaan Jumalan mielisuosion mukaan.
Amen.
Mutta se edellyttää joitakin asioita, mitkä puuttuu meiltä tänä päivänä oleellisesti. Ja minä teenkin teille kysymyksen hetken päästä. Voiko tämä rakennusprojekti tulla valmiiksi ilman Pyhän Hengen lahjoja?
No ei tule.
Yksi tomera vastaus.
Totisesti.
Ilman lahjoja.
Niin. Tässä korintolaiskirjeen 14. luvussa, muistaakseen 12. jae, sanotaan, että pyrkikään saamaan runsaasti seurakunnan rakentumiseksi näitä armolahjoja.
Amen.
Yksi ainoa lahja on meidän oman hengellisen temppelimme rakennusta varten. Kaikki muut ovat toisia varten. Eikö se ole ihmeellinen asia?
Näin on.
Sen takia, miksi me pelätään armolahjoja? Miksi me pelätään näiden lahjojen tulemista? Niin kuin minä olen sanonut, te muistatte, jotka olette täällä usein ollut, niin miten minun vanhemmalle siskolle Jumala näytti näyssä, miten Jumala vastaa joidenkin rukouksiin, hänen omiensa rukouksiin, jotka oli Pyhä Henki aikaan saanut. Sillä Jumala vastaa herkästi niihin, jotka hän on itse alulle pannut nämä rukousaiheet, niin niihin herkästi. Kun hän näki tuossa näyssä noiden lahjojen, ne oli niin kuin lahjapakettia. Pyhän Hengen lahjat ovat lahjoja. Laskeutuvan ihmisten uskovien päitten yläpuolelle. Niin kun uskovat huomasivat, niin he pakenivat ihan sinnittömästi niin kuin jotakin ihmeellistä pahaa, niin eri suuntaan, niin kuin sanotaan, varpusparvi hajautuu. Me muistamme toukokuun raamattupäiviltä, miten Väinö Viikillä siellä viimeisessä vai edellisessä viimeisessä edellisessä kokouksessa, kun se oli, niin sanoi, että minä sain tuon veljen kielillä puhumisesta sanan selittää. Että uskova, jolle Jumala halusi lahjaa, niin pakeni piiloon puun taakse. Ja se oli se murhe, mikä minussa oli. Minä tiesin, tästä on kysymys, tästä uskova Jumalan lapsen pakenemisesta. Siis refleksireaktio, että pakenee Jumalaa, joka tulee lahjojen kanssa. Näin ei tehnyt esimerkiksi Iisakin morsian Rebekka. Kun Abrahamin vanhin palvelija Eliezer tuli etsintäreissullaan, oli tavannut tulevan morsion ja hänellä oli lahjat mukanaan. Se on sellainen varjokuva vanhan liiton päiviltä, miten Pyhä Henki tulee. Pyhä Henki on vanhempi kuin mikään palvelija. Se on aina ollut olemassa ollut persona. Ja sen takia tämä varjokuva on vähän heikko ja hintelä siinä mielessä. Mutta kuitenkin se on sellainen kuva, että Jumala aina tulee Pyhän Hengen kautta lahjojen kanssa, ei koskaan ilman. Sen takia, kun Pyhä Henki antaa tämän ensimmäisen lahjan uudesti syntymisessä, pelastuksen armolahjan, niin siis jokaisella on ainakin yksi lahja varmasti. Jos ei kaiva sitä varoituksen mukaisesti tämän yhden ainoan leiviskän saaneena, niin sitä liinna sen ja kätken maahan. Siinä tapauksessa lahja menettää täysin merkityksensä. Mutta ainakin minulle tuli suuri tarve heti uskoon tulon jälkeen, että mitä Jumalalla on minulle tarjota. Minä tutkin tätä ohjekirjaa ja mitä Jumalalla on minulle seuraavaksi tarjottava. Ja sitten minä tapasin sekä uskovia, jotka vähän nihkeälaisia olivat, ja uskomattomia varsinkin, mitkä tietysti tyrmäsivät. Kerrankin, niin kun oli puhe tästä Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, niin sanottiin, että no olitko sinä paikalla näkemässä sen? Minä sanoin, että en ollut ymmärrettävistä syistä. Mutta se henki, mikä minun sisälläni on, se oli paikalla siellä. Ja hengen kautta me ymmärrämme, niin kuin hebrealaiskirje 11. luku sanoo, niin Pyhän Hengen kautta me ymmärrämme asioita. Hyvin selvä ja varma asia, että hauta on tyhjä, minun ei tarvitse mennä Jerusalemiin katsomaan kalliohautaa, että onko se tyhjä vai ei. Minulla oli niin 100% varma, että se on tyhjä se hauta. Ja sen takia minä peruinkin sen, se oli vaimon hakumatka, salaisuus nyt paljastetaan kun teille kaikille. Se Israelin matka, yksi ja ainoa matka. Minä tiedostin, että minulle ei siellä valkene eikä varmene mikään asia sen varmemmaksi, minkä Pyhä Henki täällä Pohjolan perukoilla minun sisimpääni on varmistanut, että ei vahvistu sen vahvemmaksi. Ja sen takia minun on aivan turha mennä, joku muu syy täytyy olla minun siihen toiviomatkaan. Ja seuraavan kerran, jos minä menen, niin minä en ole ollenkaan varma, että varjelee, kun Herra niin varmasti minua sillä matkalla, niin kuin silloin ensimmäisellä matkalla, kun piti tämä Rebekka hakea. Pyhä Henki oli puhunut siitä. Ja siellä se tapahtui. En tosin tiennyt, että siellä se tapahtui, mutta siitä se varmistui, kun minä jo kerran sen peruin, että kovalla työllä hankkiva, vähän tienaava mies, niin heittääkö se tosta vain noin, niin koko pitkän kesän tienesti, niin yhdessä kahdessa viikossa niin menemään sileeksi. Ja minun siskokin parturi, kun tuolissa oli, niin sanoi, että minkä takia sinä sen peruit, etkä menee, kun me on veljen kanssa rukoiltu ja koettu, että se matka on sinulle. Onko se rahasta kiinni? Minä sanoin, sinäpä sen sanoit. No me annetaan sulle siihen, lisää sulle fyrkkää. Minä sanoin, all right, minä taivun ja lähden sille, jos se vielä on saatavissa se matka. Ja niinhän se oli, kun minä Heikkilahdelle soitin maanantaina, perjantaina oli tämä keskustelu, niin se matka oli vielä kenenkään muun varaamatta minulle. Ja minä ymmärsin, että kyllä se taitaa minua varten olla se matka, vaikka syytä en tiedä.
Isä oli varannut.
Niin.
Paikan pitää.
Kaikki nuo vanhan liiton ensin telttamaja, joka erämaassa siirrettävä Herran temppeli, kulki siellä nuo kauhistavan pitkät monet vuodet. Sen jälkeen sitten tämä vähän raskaammasta aineesta rakennettu pysyvä temppeli, jonka Salomo sai sitten tehtäväkseen, niin oli kivistä rakennettu ja siihen Pietarikin viittaa tuossa omassa lausunnossaan tähän pysyvään temppeliin, kivistä hakatuista, kootuista temppeliin ja se kaikki sitten jalometallilla päällystettynä ja valmiiksi saatettuna. Niin kaikki se kuvaa Kristusta ja hänen seurakuntaansa tavalla taikka toisella, vanhan liiton asia. Ja tämä salaisuus, joka oli silloin suuri salaisuus, mitä vanhan liiton pyhät, kun hengessä tiedostivat, että jotakin suurempaa, jotakin konkreettisempaa on olemassa Jumalan suunnitelmissa. He halusivat, olisivat halunneet sen saada tietää tai nähdä, mutta eivät saaneet, niin kuin hebrealaiskirjassa meille kertoo. Eivät saaneet sitä tietää, mitä se on. Jumala oli jotakin varannut parempaa meitä varten. Mutta me, pakanat, olemme vielä hitaampia ymmärtämään tämän salaisuuden täydellisyyden, miten suurta Jumala on meihin asettanut. Miten suurta hän on satsausta meihin tehnyt. Ja minä toivon ja rukoilen kaiken aikaa, että me päästäisiin tästä lapsipuolen asemasta, me päästäisiin aikuisuuteen ja käsittämään paremmin tämän ja hurmaantumaan suorastaan hulluuteen asti, hurmaantumaan, niin kuin Paavalista sanoi kuningas Agrippa. Että se näkyisi meistä sellaisena intona ja palavuutena kaikkien vaikeuksien ja vainojen keskellä, että me kilvan laulamme ylistyslauluja, vaikka meidät olisi pistetty minkälaiseen vankityrmään, niin kuin Paavali ja Siilas. Niin me koettaisiin, että nyt tehdään uuden liiton uhripalvelusta, ylistetään Herraa Jeesusta Kristusta. Me vielä voidaan se hebrealaiskirjeen 13. luvusta katsoa se uhripalvelus loppupuolella. Mutta tämä asia, että miten hitaita ja vastahakoisia me ollaan käymään tähän sisälle. Meidän pitäisi ymmärtää ja uskoa kaikki tämä Uuden liiton evankeliumin teksti, seurakuntatotuus, pohjaan myöten. Että me haluttaisiin omaksua tämä ja se vaatii meille sitä kuolemaa, joka tapahtui Paavalille aika radikaalilla tavalla. Tuo kaveri oli nimittäin ollut tehokas pakkaus siinä vihollisen työssä, jonka hän sitten tajusi sen kääntymyksen jälkeen, että itse paholaisen työtähän hän teki. Ja hän ei ollut tottunut kyllä herrottelemaan ketään, mutta siinä tilassa hän sanoi, kuka olet Herra? Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Siinä valkeni koko se pimeysverho, poistettiin hänen sydämen silmiltä ja hän näki, että minä kun olen näitä uskovia vainonnut, niin minä olen vainonnut itseään Herraa Jeesusta. Ja se kauhisti ja järkytti häntä sydänjuuriaan myöten. Ja se sai hänet johtamaan varmasti siellä Arabian erämaassa roomalaiskirjeen 7. luvun tuntoihin. Näin minä uskon. Ei hän siinä varmasti siinä Damaskon tiellä vielä sitä synnin tuntoa pohjaa myöten kokenut syntisyyttään. Mutta pyhä henki teki hänestä niin täysin syntisen, että hän parkui ja parahti. Kuka pelastaa minut tästä kuolemanruumista? En menemättä siihen symboliikkaan sen enempää, mutta se oli kauhistava ja karmaiseva kokemus hänelle. Sitten elämänsä ehtoolla hän loppuhetkillä, jos nämä perimätiedot pitää paikkansa, että siellä tyrmässä kahlittuna seinään, niin rottalaumat laskettiin sinne ja ne söi ja kalvoi hänen luittensa päältä lihat siellä. Niin sitten hän varmasti niin oli jo saanut niin paljon pyhältä hengeltä voimaa, että hän eli hengessä, vaikka vielä elämän liekki tässä savimajassa lepatti, niin kaikki ne kivut ja kärsimykset, mitkä aiheutuu tuon saastaisen elämään nakertaessa lihaa ihmisessä, niin nämä hermosolut kuoletettiin pyhän hengen toimesta, ja hän ei tarvinnut enää kokea sitä kauhistavaa kipua, mitä hänkin varmasti niin kuin kaikki ihmiset pelkäsivät.
Amen.
Meidän ei tule peljätä sitä, mitä meidän ruumiillemme, Jeesus teroitti tätä, tapahtuu, tehdään. Senkin pelon niin Jeesus on sovittanut, senkin hän on käynyt lävitse. Kaikki nämä kauhut, mitkä ihmistä voi saartaa, hän on käynyt lävitse. Tämä sana pyhä. Se tekee sen meidän elämäämme, että niin kuin kaikki oli esipihasta tai eteiskammiosta siinä paikalleen rakennetussa temppelissä käytetään sitä eteinen kuvaa, pyhä ja kaikkein pyhin, niin se kertoo, että tämä temppeli on pyhä. Hän, joka on tämän pyhityksen aikaan saanut, hän on pyhä. Ja meidän kovassa vauhdissa täällä kaikkien uskonnollisten seremonioiden keskellä tahtoo tämä, jos mikä häipyä, että hän on pyhä. Se nimittäin niin kuin luettiin tuossa hebrealaiskirjeen toisessa luvussa, Mooses oli Jumalan oman sanan mukaan uskollinen siinä vanhan liiton hengellisessä huoneessa, koko huoneellensa uskollinen. Jumala salli yhden ainoan lankeemuksen. Ja mitä hän sanoi siinä yhteydessä, kun hän estyi luvattuun maan pääsemästä? Koska ette pitäneet minua pyhänä, siitä johtui tämä sulkeutuminen luvattuun maan pääsemästä. Sen takia Jumala haluaa vuodattaa meihin tuon Jumalan rakkauden, että se tuo meille sitten sen pyhyyden ja Jumalan pelon mukanaan. Aina Jumalan rakkaudessa on nämä elementit sisällä. Syntyy vääjäämätön kunnioitus Jumalaa kohtaan. Kaikki sellaiset kevyet, inhimilliset, lihalliset termit, terminologia katoaa sen uskovan sisimmästä, jossa pyhä henki saa täydet valtuudet. Sellainen kevyt leikin laskukin, niin se kutistuu aika minimiin meidän huulilla. Minäkin olen joutunut tässä viimeisten vuosien aikana, kun olen ollut tekemisissä tällaisen leikinlaskijan veljen kanssa, niin se on temmannut minutkin mukaansa aika raskaastikin joskus. Vaikkakaan ei mitään sellaista, mikä olisi niin kuin rivoa tai hävettävää niin kuin ulkopuolisenkaan kuulla. Niin kuitenkin se on turhaa. Kyllä Jumala on huumorintajuinen, mutta pyhällä huumorilla ja sellaisella inhimillisellä huumorilla niillä on suuri ero, valtavan suuri ero. Ja minä olen joutunut tästä parannusta tekemään. Ja nyt kun me viimeksi oltiin yhdessä, niin vaikka meillä taas meinasi sortua, se oli tämän kuluneen viikon maanantaina, kun vaimoni täytti vuosia, niin oltiin siinä hänen vuosipäivän kahvella, niin siinä meinasi taas ryöstäytyä tämä leikinlasku. Niin ja nämä, oli siinä yksi uskosta osatonkin mukana, mutta nämä sisaret sitten sanoivat, että pitäisiköhän meidän muuttaa toiseen pöytään tästä. No suurin syy tietysti siihen, että hänellä on vähän heikko kuulo, niin minun piti vähän kovempaa, niin se oli se häiritsevä teki puhua hänelle. Mutta se siitä. Tämä kuudes luku ensimmäistä korinttolaiskirjeestä on tämä otsikko jo kristittyjen keskinäiset riita-asiat. Ja sen lopputulemanahan Paavali sitten taas tuo tämän, että ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli. Siellä jakessa 12 sanotaan, kaikki on minulle luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi. Kaikki on minulle luvallista, mutta minä en saa antaa minkään itseäni vallita. Kaikki on, esimerkiksi ruuat, niin kuin Jeesus julisti ne puhtaiksi, niin kaikki on se on luvallista, mutta johan lääketiedekin todistaa, että ei kaikki ruoka ole terveellistä. Ja minäkin alan olla samaa mieltä kuin sen infarktin koin, että kyllä on tullut vähän huonoja ruokatottumuksia käytettyä elämän varrella. Mutta paljon vakavammat asiat on ne, mihin tänä päivänä Jumalan omat sortuu. Me keskusteltiin vakavasta asiasta tänä aamuna vaimoni kanssa, kun hän oli sen kuunnellut hiljattain, miten paljon Jumalan kansan johtomiehissä, evankeliumin eteenpäin viejissä on haurellista elämää. Se on tutkittu asia ulkopuolisten toimesta. Se on niin järkyttävä asia, Ei ihme, että ei ole herätystä Suomessakaan. Tietysti se on vielä vähän lievempää meillä kuin jossakin lännellä, mutta se on tosi asia, mikä varmasti saa Jumalan murheelliseksi ja Pyhän Hengen vetäytymään. Mutta tuo armolahjojen osallisuus, se minuakin kummastuttaa ja ihmetyttää, että mitä me siinä pelkäämme. Onko se niin, että kasvojen menetys, että me ollaan niin vielä sen vanhan ihmisen kanssa tekemisissä, että meillä on niin kuin joku kunnian menetys, jos me epäonnistumme. Onko joku tämmöinen asia?
Aamen.
Kun tämäkin tilaisuus, jos jokainen täällä saisi hengen lahjan, ilmestyksen, kielten selittämisen, kielellä puhuminen, sen selittämisen, minkä tahansa armolahjan. Niin eikö näin Paavali sanonut, että jos nyt kokoukselle tulee joku uskosta osaton, ja siellä näiden henkilahjojen kautta paljastetaan hänen sydämensä salaisuudet. Ja niin hän polvilleen langeten tunnustaa, että totisesti Jumala on teissä. Niin me ihmetellään, miksi ei Herra tuo meidän keskuuteen. Se pitää ne poissa tuosta oviaukosta tänne tulemasta. Nytkin on täysin ovi auki, kadunkulkija voisi tulla millä hetkellä hyvänsä tähän. Ja Pyhä Henki voisi temmata toisille alueille minunkin puheen tässä vielä loppuhetkissä. Tuo roomalaiskirjeen 12. luvun ensimmäinen jae, joka kertoo järjellisestä Jumalan palveluksesta. Antaa koko tämä kolminainen olemus. Henki, sielu ja ruumis. No, henki on tietysti annettu Jumalalle, koska se on tullut asumaan. Mutta sielumaailma ei ole vielä saanut tulla eroitetuksi tästä hengestä, niin kuin Jumalan sanan miekkavertaus hebrealaiskirja sanoo, että se erottaa tämän sielullisen ihmisen. Tämän langenneen ihmisen, joka aina rakastaa kyllä uskonnollisuutta, mutta elävää, toimivaa, Jumalan hengen vaikuttamaa uskoa vieroksuu. Sielullinen ihminen. Koska se vaatii kuolemaa.
Amen.
Sille omalle minälle. Sille omalle egolle, että minä jos menetän nyt ne kasvoni. Minulle vanha evankelista sanoi, kun oli näistä asioista joskus puhetta. Meidän kasvomme meni Kolkatan keskimmäisellä ristillä täydellisesti. Meidän on turha yrittää sitä esittää enempää ihmisten keskellä, saati Jumalan edessä. Jumalalle se on kauhistus. Mutta emme me sitä teekään Jumalan edessä, mutta ihmisten edessä. Mutta täällähän meidät testataan, ihmisten keskellähän meidät testataan kaikin puolin. Muun muassa rakastammeko me Jumalaa, tunnemmeko me hänet, niin Johannes kirjoittaa, ellemme rakasta veljeä, jonka olemme nähneet, joka on saman seurakunnan jäsen, niin emme voi rakastaa Jumalaa, jota emme ole nähneet.
Amen.
Se on niin luonnollista loogiselle ajattelulle, eikö niin? Jumalaa en minä ole nähnyt, etkä todennäköisesti sinäkään. Edes Jeesusta sellaisena kuin hän nyt on. sillä minä uskon, että jos olisit Johanneksen tavoin hänet sellaisenaan nähnyt, niin sinä olisit kaatunut ja maannut niin kuin kuolleena maassa samalla tavalla. Ja kyllä se jossakin välissä vähän livahtas tuli sieltä, että mitä minä olen kokenut. Joko iloisena asiana tai järkytyksenä koettuna se tulisi esille. Pyhä Henki kuvailee joskus meille sen meidän sen hetkisen sisäisen hengen tilan mukaan, niin Jumalan pojan Jeesuksen niin kuin täydeltä terältä paistavan auringon. Ja silloin kun me torjumme hänen antamiaan tarjouksia, niin hänen murheelliset itkevät kasvonsa. Kaikki tämä skaala oli Jeesuksenkin kokemuspiirissä lihansa päivinä maan päällä. Hän liikuttui syvästi siellä ystävän haudalla, kun näki sen murheen, mikä oli sisaruksilla. Montaa kertaa ei Jeesuksen kerrota itkeneen, mutta silloin hän liikuttui syvästi. Pyhä Henki on aloittanut ihmeellisen työn tässä Uuden liiton armotalouskaudessa, kun hän täytti sen Jeesuksen edellä juoksijan jo äitinsä kohdussa Pyhällä Hengellä. Ja Luukas ensimmäinen luku, muistaa sen 80 jaetta, niin viimeisessä jakeessa sanotaan, että ja lapsi vahvistui ja voimistui hengessä. Iässä ja armossa sitten jäljestäpä, mutta hengessä. Ja voi jos me vahvistuttaisiin hengessä tänä päivänä niin paljon, että liha jäisi varmasti kakkoseksi, että me vahvistuttaisiin hengessä. Ja apostolien tekojen 18. luvussa kerrotaan 25 jakeessa, että kun Apollos tuli Efesoon, hän väkevästi siellä todisti juutalaisille, että Jeesus on Kristus. Sanotaan, että hän julisti palaavana hengessä, hengessä palaavana. Ja sitähän me tänä päivänä niin tarvitaan ennen muuta, kun aurinko porottaa ja polttaa luonnollisesti meitä kuumentaa tälle ulkoiselta olemukselta, että me oltaisiin hengessä palaavia. Hallelujaa. Vaikka meille olisi kaikki opilliset asiatkaan niin selvillä, niin kuin ei hänelläkään ollut. Että siellä Priska ja Akyla joutui vähän häntä opastamaan. Kyseli, että millä kastella on kastettu ja niin edelleen. Niin, jo ennen sitä todellista lupautumista täydellisesti Herralle, ajatelkaa. Sitähän kasteessa sinä olet, kun olet ottanut Jumalan sanan mukaisen kasteen. Sinut on upotettu. Sinä olet tunnustanut siinä kastahetkellä, että minun koko vanha ihminen, vaikka sinä olet kokenutkaan Paavalin tavalla tätä roomalaiskirjeen 7, että tässä ei asu mitään hyvää. Amen. Ja sinä olet kuitenkin hengen mukaan niin tunnustanut, että tämä on minulle välttämättömän tarpeellista, että Pyhä Henki voisi lähteä minua johdattamaan ja kuljettamaan eteenpäin tässä elämän tiellä, koska ei Jumala ole mihinkään hämäryyteen meitä johtamassa, vaan vie totuuden, koska hän pyhittää meidät, niin kuin Johannes sanoo, sanassaan sinun sanasi on totuus kokonansa. Pyhitä meidät. Mulla tuli tuossa mieleen istuessa, että se toissa torstaiden puhe minulla jäi pahasti kesken siitä, mihin minä haluaisin viitata. Minä en nimiä sano, kuka se oli se puhuja, mutta kun hän niin rohkeasti sanoi, että me uudesti syntyneet uskovat, jotka käymme Raamatun mukaisella kasteella sen jälkeen, niin teemme lain teon siinä ja olemme kirouksen alaisia. Hän käytti näin voimakkaita ilmauksia silloin. Niin minä, jos olisin ollut paikan päällä, niin minä, vaikka minä en pahemmin huutele kokouksessa, jossa on tuntemattomia enempi, niin minä en huutele välirepliikkejä. Mutta silloin minä olisin sanonut, että ei vaan, se on uskonteko. Abrahamin perillisen uskonteko se on.
Amen.
Koska minä uskoin häneen Jeesukseen ja minä haluan häntä seurata. Se on uskonteko, ei se ole mikään lain teko. Ei totisesti. Koska Kristus on lain loppu uskovaiselle jokaiselle, joka hänen uskoo, niin vanhurskaudeksi jokaiselle. Niin nyt vaimoni taas sanoo, että muistat, et huuda. Ei se tietenkään huutamalla, ääntä korottamalla mene perille, mutta minä olen niin joskus murheellinen, kun minä kuulen tällaista valheeseen, suoranaiseen valheeseen opastamista, totuuden tien vääristelemistä. Niin kuin jossakin hengellisen kirjan laulussa sanotaan, että sanaakin niin väärin väännellään. Käännellään ja väännellään. Tämä on niin suora sana, ei hullukaan eksy, näin sanoo Raamattu vakuuttaa. Kun sinä ja minä palvellaan tässä temppelissä, tässä Pyhän Hengen temppelissä, kummitteleeko joskus niin tällainen asia, mikä tulee tässä hengellisen laulukirjan 164 ensimmäisessä värssyssäni esille. On riemu, kun saan tulla sun Herra temppeliis, sun porteistasi käydä sisälle pyhyksiis. Niin kummitteleeko tässä tämä ulkoinen kirkkorakennus sinä temppelinä, jota se ei ole enää? Hän asui kyllä siinä temppelissä vanhan liiton päivinä. Mutta se oli esikuvaa siitä, että hän tulee eräänä päivänä asumaan Jumalan ihmisen sisimmässä, sen kaikkein pyhimmässä, sen hengessä. Ja sieltä käsin hän alkaa tätä sielumaailmaa monenlaisten koukeroiden, monenlaisten vammautumisten, monenlaisten estojen kautta niin alkaa parantamaan. Että pyhä Jumalan ihminen olisi täydellinen, pyhä uskaltaisi olla juuri se, mitä hän Jumalan luomana on. Minä tunnustan teille, että meni varmasti toistakymmentä vuotta ennen kuin minä uskalsin olla puhujan paikalla oma itseni. En minä mallannut yhtään Eino Ahosen saarnatekniikkaa, kun hän opetti Raamattukoulussa, niin hänen niitä esitelmiään, kun minulle veli, Lappeenrannan veli, niin otti paljon kuvia, niin hän tarjosi niitä minulle, että ota sinäkin, minä en välitä, en viitsi. Minulla on tarpeeksi paljon täällä mielikuvassa, niin kaikki hänen ilmeensä, mitä hän sieltä, että miten ei tule täällä puhujapointossa käyttäytyä ja olla. Silloin Pyhä Henki sanoi minulle, ole sellainen kuin sinä olet, aivan millään minä voin käyttää, mutta jos joksikin muuksi tekeydyt, niin minä siirrän sinut syrjään. Kyllä minä tätä syrjään siirtoa reilu toistakymmentä vuotta sitten odotin ja pyysin Herralta, mutta ei tullut lupaa. Sitten minä yhdyn Paavalin sanon, niin minä siis tämmöisenä palvelen Herraa. Ja toivon ja rukoilen, että se ei turhiin raukeaisi. Että minä saisin nähdä sen, mitä sydän halaa ja toivoo. Niin minä saisin vielä ennen kuin Herra tulee hakemaan, niin minä saisin vielä nähdä morsiusseurakunnan siinä puhtaudessa ja kirkkaudessa ja pyhyydessä. Silloin meillä rukousaiheet muuttuisi heti paikalla kiitosaiheeksi. Eikä me niin paljon niitä rukousaiheita kerrotaiskaan. Me nähtäis ja koettais uskovina tuolla maailman keskellä kulkiessa, miten joku suruton ihminen, synnin tuntoon tuleva ihminen, niin tulee itkeväksi ihmiseksi tuossa, vaikka se on hetken aikaa nauratellut ja ollut niin kuin mitään ei olisikaan elämässä pahasti. Että se tulee tuossa synnin tuntoon. Ja alkaa sanoa niin kuin Wigglesworthin rinnalla junanvaunussa ihminen, että kävi itkemään. Niin, mikä sinulle tuli? Minä tulin niin syntiseksi sinun vierellä tässä istuessa. Ei hän puhunut mitään. Hän luki vain Raamattua. Mutta pyhä henki oli hänessä. Ja se vaikutti sen, että syntiseksi tuli mies. Eihän ihminen, jos ei tule syntiseksi, niin ei se tiedä tarvitsevansa syntisten vapahtajaa. Amen. Mutta niin kuin jo sanoin, silloin kun on synneistä vapautettu, on ottanut vastaan lahjoista suurimman pelastuksen armolahjan, niin silloin se tajuaa kaikki tämä, mitä on kirjoitettu, onkin totta. Amen. Ja miten minä olen voinut olla näin taula, että minä olen tätä kaikkea torjunut ja vieroksunut? Se oli ensimmäinen kysymys, minä panin otsalle tälleen käteni kerrankin aitassa. Miten minä olin niin tyhmä silloin 5-16-vuotiaana, kun minun serkku kertoi näistä asioista. Ja minä en uskaltanut sanoa, kun olin vähän, niin kuin olevina, sellainen sivistynyt korrektistini käyttäytyvä, että älä nyt puhu näistä asioista. Minä kiersin nappulaa radiossa suuremmalle, että ymmärrätä se tällaisesta vehjästä kiveä. Voi kun Herra Jeesus saisi täyttää meidät tuoreesti pyhällä hengellä. Alkas tuo samarialaiselle naiselle sillä syykkärin kaivolla kerrottu sana toteutua sen kaltaisia rukoilijoita, isä tahtoo, jotka hengessä ja totuudessa rukoilevat. Se on sitä uhripalvelusta, jota tämä hebrealaiskirjeen 13. luku 15 jae sanoo. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Rukous muuttuu varmasti pyhän hengen vallatessa siellä heikkouden ja avuttomuuden tilassa, jossa uskova ihminen kokee, että nyt minä en voi suorittaa mitään käytännön tehtäviä. Olen minä niin monilla kaaleilla kahlattu tähän tyrmään. Mutta ei ole pantu suun eteen kapulaa eikä rättiä. Minähän voin laulaa ylistystä Herralle. Minulla ei ole rukousaihetta nyt, että päästä minut tästä pälkähästä Herra, niin kuin uskovalla, kun se ei ole henkeä täynnä, niin ensimmäisenä tulee mieleen, että minun pitäisi päästä tästä valtavasta ongelmasta irti. Kun Jumalan henki sanoo, että minä annan sinulle ongelman keskelle valtavan kyvyn kestää sen. Se on se paljon parempi vaihtoehto. Tulevat päivät voivat olla sen kaltaisia meille, että me tulemme tarvitsemaan, että nyt minä tarvin olla täytetty pyhällä hengellä, että minulla ei tule tämä nurkumieli, tämä kapinamieli. Mistähän nyt johtuu? Mitähän pahaa minä olen tehnyt? Mistä nyt johtuu, että minulla on käynyt tällä tavalla? Tämä on luonnollisen ihmisen, vanhan ihmisen ajattelutapa. Kaiken sen keskellä Jumalan henki antaa meille ylistyksen vaipan, kiitollisen mielen. Ja se uhri suitsuaa Jumalan kasvojen eteen sinne pyhimpään viimeiseen perustemppeliin, jossa pyhyys hallitsee, jossa ei mikään vajaa enää tee haittaa eikä turmiota ihmiselle. Niin sieltä tulee Jumalan mielisuosiollinen vastaus, että nyt enkelit, jotka olette määrätyt tähän palvelustehtävään, menkää ja tehkää, mitä minä olen odottanut teiltä. Ei tarvita leikkureita, voimapihtejä ei. Vaan kahleet kirpoa.
Amen.
Ensin täältä, jos niitä onkaan. Ne kaikki täältä lähtee sisäisestä ihmisestä, niin kahleet pois. Ja silloin ihminen on vapaa ylistämään ja kiittämään Jumalaa, elävää Jumalaa. Ja kaikki sellainen tänä päivänä turha uskonnollinen rituaali meiltä jää niin kuin luonnostaan sulaa pois. Kun kaikki menneisyydessä olleet rukousaiheet ovat jo muuttuneet kiitosaiheeksi. Yritän rukoilla, ei onnistu, mikä tässä on, ei tule rukousta. No mutta tuleehan kiitosta. Miksi sinä lopetat kiittämisen? No voitko sinä kiitoksen kanssa vielä vihjaista epäuskon varjo torjumiseksi vielä, että no Herra, kiitos, että sitä kaikkein kauheinta uskovaa nyt autat siellä juuri tällä hetkellä. Kun hän on jo auttamassa. Pyhän Hengen antama elämä on niin toisenlaista meillä. Jos olet joskus uskovan elämän vaiheessa kokenut, niin se muuttaa kaiken. Silloin voit laulaa sitä laulua koko sydämestä. Hän muutti kaiken. Hän muutti mun. Hän muutti kaiken. Jos hän ei muuta kaikkea meidän elämässä, niin sitten hän ei muuta mitään. Tämä on niin yleen yksinkertainen teologia. Kaikki tai ei mitään, mutta kaikki tulee häneltä. Kaikki, kaikki, kaikki. Ja sen takia jokainen lupaus on sinetöitävä niin ja aamen hänen kauttansa. Aamen, nyt on aika vielä.